Radio 1.
Ir 9 vakarā. Ar ziņām vieglajā valodā studijā Laura Zaķe. Šodien daudz viet Latvijā protestēja lauksaimnieki. Protestos piedalījās aptuveni 2000 lauksaimnieku. Viņi ar traktoriem, plakātiem un Latvijas karogiem bija izbraukuši ielās kopumā 16 Latvijas pilsētās. Lauksaimnieki valdībai un zemkopības ministrijai ir izvirzījuši vairākas prasības. Starp tām ir prasība mazināt birokrātiju, piešķirt samazinātu pievienotās vērtības nodokli dārzeņiem un pārtraukt pārtikas importu no Krievijas un Baltkrievijas. Zemnieki iepriekš brīdinājuši, ka, ja viņu prasības neņems vērā, tad protesti nākamnedēļ turpināsies Rīgā. Tomēr ne visi lauksaimnieku protestus atbalsta. Piemēram, Latvijas cūku audzētāju asociācija lēmusi tos neatbalstīt un tajos nepiedalīties. Asociācija uzskata, ka tagad protestiem nav nedz īstais laiks, nedz forma. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests brīdina par paaugstinātu ūdens līmeni Lielupē. Dienestā skaidro, ka Lielupes augštecē uzlūst un iet ledus un ir iespējama plašāku teritoriju aplūšana. Speciālisti ceļ trauksmi par A hepatīta pieaugumu Latvijā. Pēdējo 2 nedēļu laikā Latvijā reģistrēti 9 A hepatīta gadījumi. Tas ir ievērojami vairāk nekā prognozēts. Visi šie gadījumi ir saistīti ar ceļojumiem uz citām valstīm. 6 cilvēki ar A hepatītu saslimuši Baltkrievijā, bet pārējie saistīti ar ceļošanu uz Maroku, Ēģipti un Zanzibāru. No rītdienas līdz piekdienai visā Rīgā plānota pilsētas ūdensvada tīklu dezinficēšana jeb chlorēšana. Tas nerada nekādus draudus veselībai. Tomēr uzņēmums Rīgas ūdens ūdensvadu dezinficēšanas laikā un arī diennakti pēc tās uzturā iesaka lietot vārītu ūdeni. Saimnieciskiem darbiem var lietot arī nenovārītu ūdeni. Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna vadītās partijas Fidesz deputāti šodien boikotējuši parlamenta sēdi. Tajā bija plānots balsot par Zviedrijas pieteikuma dalībai NATO ratificēšanu. Tagad Ungārijas parlamenta deputāti dosies ziemas pārtraukumā. Nākamā iespēja ratificēt Zviedrijas pieteikumu dalībai aliansē būs 26. Februārī. Ungārija ir vienīgā NATO dalībvalsts, kas joprojām nav apstiprinājusi Zviedrijas uzņemšanu aliansē. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens ieradies Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā. Tur viņš piedalīsies dažādās sarunās, lai mēģinātu panākt pamieru starp Izraēlu un teroristisko grupējumu Hamas un ķīlnieku atbrīvošanu. Lielbritānijas karalim Čārlzam III. Diagnosticēts vēzis, tā paziņojusi Bekingemas pils. Karalis sācis ārstēšanās kursu un pagaidām nepiedalīsies publiskos pasākumos. Vakar pasniegtas prestižās Grammy balvas. Tās pasniedz par aizvadītā gada labākajiem sasniegumiem mūzikā. Balvu par labāko albumu saņēma mūziķe Taylore Swifta par albumu Midnights. Swiftas karjeras laikā 4 viņas albumi ir ieguvuši Grammy balvu. Tas ir visu laiku augstākais sasniegums. Iepriekš 3 balvas par albumiem saņēmuši Stevie Wonders, Paul Simons un Franks Sinatra. Bet Latvijā vakar pasniegtas Nacionālās kinobalvas Lielais Kristaps. Par gada labāko spēļu filmu atzīta režisores Elzas Gaujas filma Pastkārte no Romas. Savukārt visvairāk balvu, 4, saņēma režisora Aika Karapetjana filma Bezkaunīgie. Par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd ir 0 grādu un pūš rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī vietām valstī snigs, it īpaši austrumos. Pūtīs ziemeļrietumu, rietumu vējš 3-8 metri sekundē, bet gaisa temperatūra naktī būs no mīnus 6 līdz mīnus 1 grādam, pie jūras ap 0. Diena būs pārsvarā mākoņaina un vietām valstī gaidāma snigšana. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs no mīnus 3 līdz plus 2 grādiem. Bet laika prognoze otrā.